Dobrý den. Vítají vás toulky českou minulostí, schůzka 92. Její podtitulek prozrazuje zároveň jména dvou hlavních protagonistů. Záviš z Falkensteina a Kunhuta Uherská.
Toulky českou minulostí.
Královna Kunhuta netroufala si pospíšiti k synovi svému hned po jeho návratu do země. Dříve poslala k němu psaní, chtějíc dovědět se o smýšlení jeho. On ale, touživ po matce, vypravil k ní posly, aby nemeškala přijeti, a přivítal ji radostí plnou a srdečnou.
Takže královna přijela do Prahy sama, tedy bez Záviše.
Že přijela bez svého milence Záviše z Falkensteina, to je ověřené, ale není vyloučeno, že si vzala sebou králova nevlastního bratra.
Tedy syna svého a Závišova. Dostal jméno Jan.
Nová její láska nedala se utajiti, jakmile Kunhuta porodila nového syna, jemuž na křestu dáno jméno Jan neboli Ješek.
Česká ex-královna porodila v roce 1281. Bylo jí 35 let.
Za otce tohoto svého dítěte se však ještě neprovdala.
Ze skutku toho, zaviněného přirozenou křehkostí dcer Eviných, brala si však zlolajnost lidská záhy příčinu nejen haniti krutě pát její, bez ohledu na okouzlení ubohé paní, ale i uváděti nešlechetně její předešlý život v podezření, jako by již dávno zamilována byla a sama ukládala obezživotí krále, manžela svého, aby prý jen hověti mohla hříšné lásce své.
Jsou to jenom spekulace? Anebo, jak se říká, na každém šprochu?
Inu, zdá se, že myšlenka na lože, které česká královna sdílí s proradným velmožem, nedala mnohým dušičkám spát.
Možná i ti, kteří před pár lety zradili krále Přemysla, svého krále, plivli po Kunhutě slinou opovržení.
Plivání to bylo odedávna národním českým sportem a ani v dnešní době není zapomenutou disciplínou.
Královna se prostě zamilovala a v tom jejím milostném vzplanutí není třeba hledat žádné černokněžnické kejkle.
Protože mysl ženy tak snadno podléhá změnám, byla královna, jak říkají, ošálena od něho jakýmisi úskoky kouzelného umění.
Tvrdí autor kroniky z Braslavské.
Spíš než nějaká černá magie zapůsobilo osobní kouzlo toho dobrodružného Vítkovce, který bez rozpaku a bez ohledu na mrav doby sáhl po zakázaném ovoci.
Žádná podobizna nebo jiné vyobrazení Záviše z Falkensteina se samozřejmě nezachovala. Ovšem podle kronikářských zpráv a jiných údajů lze si vytvořit takový obraz Záviše jako sličného, mohli bychom říci ideálního rytíře, který vynikal nejen tělesnými vlastnostmi a schopnostmi rytířskými, ale také sličným duchem. A proto se o něm tvrdí, že měl velké úspěchy u žen a to vyvolávalo samozřejmě značné množství žádlivosti u jeho vrstevníků.
Teď tu padlo to slovo z úst třeboňského archiváře Adolfa Kalného.
Žárlivost, mocná čarodějka.
Jak říká klasik, žárlivost probouzí silné emoce, ale sama o sobě nepřivádí k pozitivní akci. Stává se záludným procesem, který nám brání vidět věci takové, jaké jsou.
Záviš, dá se říct, právě na tu žárlivost doplatil přímo životem.
Záviš již jako mladý člověk odešel z domova do služeb jiných pánů. Zdržoval se nejprve v Rakousku, v Pasovsku a jinde. Také je hypotéza, že podle tamnějšího hradu Falkensteina si osvojil přídomek tohoto názvu. Jinak ovšem v Krumlově příliš nepobýval, i když podle celé jeho životní dráhy se dá říci, že ve styku s ostatními Vítkovci byl, protože jej po celý jeho život vždycky podporovali a stáli za ním až do jeho smrti, ale zdržoval se dost dlouho při králově dvoře a pak hlavně na majetcích královny Kunhuty, s kterou později uzavřel sňatek. Záviš z Falkensteina byl synem Budivoje ze Skalice, jinak psaného také z Krumlova. Páni z Krumlova byla jedna větev Vítkovců, kteří postupně od středu země kolonizovali jižní Čechy a postupem času se rozdělili na 5 hlavních větví, které užívaly všechny stejného znaku, to je 5-listé růže, jenom rozdílné barvy. A právě jednou z těch větví byli páni z Krumlova, z nichž také pocházel a vlastně končil také tuto větev Záviš z Falkensteina.
Zpočátku se nezdálo, že by ti dva milenci nějakou žárlivost mohli vzbuzovat.
Žili poněkud v závětří, v ústraní na Opavském hradci, vzdálení politického ruchu.
Jen občas měl Záviš nějakou práci.
Jako například ve Zlaté koruně.
Tento klášter vybudoval Přemysl Otakar II. A Záviš jej brzy po bitvě na Moravském poli napadl.
Uprostřed toho, co z něj zbylo, tedy z toho kláštera, jsme se potkali s kastelánkou Jaroslavou Tomkovou, ale nejenom s ní, taky s historií.
Původně měli cisterciáci jakýsi předpis, řád k tomu stavění kláštera a musí to tedy být údolí, nesmí to být na kopci, musí to být obehnané vodním příkopem, tedy u nás to tvoří přírodně Vltava, že obíhá klášter ze 3 stran a jen z jedné se nejde přes vodu. Takže i to tedy bylo splněno, tato podmínka. Ať jdete kudy chcete, odnikud nevidíte klášter, až když těsně k němu dojdete, tedy není ho vidět z hlavní silnice ani od nádraží, ale musíte přijet přímo ke Zlaté koruně, abyste vůbec klášter objevili. Burkrabí Hrzo toto místo vhodné nalezl a doporučil tedy králi Přemyslu Otakaru II., že by tady mohlo být zahájeno. Král tedy klášter založil a povolal do něj cisterciáky z toho důvodu, že se domníval, že postavili tento klášter na samé hranici krumlovského majetku, že zabrání Vítkovcům v jakési té rozpínavosti, zabírání dalšího území krále a tím, že tedy překazí ty jejich úmysly. Ovšem bylo vidět, že ani to nepomohlo, že tedy vkrátku po smrti Přemyslově se z Rožmberkové zmocnili kláštera, tedy konkrétně Záviš z Falkensteina se tedy vydrancoval klášter a zmocnili se jej, takže nakonec stejně byl v rukou Rožmberku.
Narození synáčka mimo manželský vztah Kunhuty a Záviše ještě víc upevnilo.
V královně však moc klidu nebylo. Čekala s obavami a nejistotou, jak její poklesky přijme královský syn,
kterého před lety v těžké chvíli opustila.
Psala mu z Hradce dopisy.
Ale Václav byl pořád ještě dítě. 12-13letý kluk. Toužil po mámině pohlazení, zvlášť, když mu bylo tak dlouho odpíráno.
Nevzpomněl si ani na jedinou výčitku, kterou by měl své matce vmést do tváře.
V Praze začala Kunhuta připravovat vhodnou půdu i pro Záviše.
Záviš, neobávaje se tak nevole královi jako hněvu šlechticů království, nechtěl přijít do Čech, nýbrž se tajně zdržoval na některých tvrzích moravských a poslal královně posly s listy o opětném získání svého postavení. Ona se pak při vhodné příležitosti snažila s mateřským lichocením obrátit na syna a vylévala chlapci prosby o smíření se Závišem.
Dlouho to lichocení a vylévání proseb, zkrátka zpracovávání Václavovo, trvat nemuselo.
Ano, brzy po Kunhutině příchodu do Prahy byl v hlavním městě i Záviš.
Protože v krátké době hlas ženský přemluví chlapce, král neodkládal vyslyšeti prosby matčiny, nýbrž laskavě mu prominul křivdy království způsobené a povolal ho k sobě. Záviš tedy, spoléhaje na ochranu královninu, bezpečně přišel ke králi a ošemetnou ponížeností získal v slyšení u knížete milost přátelství tím upřímněji, čím schytraleji.
Byl to okouzlující muž, rytířský a uhlazený.
Líbil se nejenom královně, ale zamiloval si ho i její syn.
Možná v něm viděl obraz svého otce, kterého ztratil jako sedmiletý.
Falkenstein se stal nezletilému králi přítelem a rádcem, učitelem ve hrách i ve dvorských způsobech.
Neviditelnou clonou své vůle opředl krále tak, že se bez jeho svolení k Václavovi nikdo nedostal.
Mladý král přijal nejenom královnu Kunhutu, ale i milovaného jejího Záviše netoliko na milost, ale také ke dvoru svému a dovolil jemu i vkládati se poněkud do veřejné vlády zemské.
Takže ono to nebylo jenom milostivé svolení k návratu do Prahy, to byl návrat k moci.
Tím ale páni někteří a zvláště nejvyšší hofmistr Purkart z Janovic cítili se velmi uraženi a nemohouce odstraniti nového milostníka, počali nevražiti zanedlouho i na samého krále.
Záviš začal fakticky vládnout.
Vedle nevlastního 14-letého syna Václava, který se v něm přímo viděl, a vedle milující a oddané milenky Kunhuty, asi nebyl velký problém se k moci dostat.
Nejprve to chtělo vypudit.
Koho?
Konkurenci přece.
To znamená?
Stranu pánů Purkarta z Janovic a Tobiáše z Bechyně. Na ní se vyskytovali například Zdislav z Lemberka, Beneš z Wartenberka, Sezima z Krašova a další.
A kdo stál za Závišem?
Odpověď je jednoduchá. Všichni z rodu Vítkovců. Oldřich z Hradce, Jindřich z Rožmberka, Závišův bratr Vítek z Krumlova. Prostě všichni, kdo měli ve svém erbu pětilistou růži, byť různých barev a v odlišných polích.
Karty byly rozdány.
A české království se rozdělilo.
Netrvalo dlouho a udělali se dvě strany v národě, které již okolo 10. listopadu 1283. roku chápali se zbraně jedna proti druhé.
Převahu měli od začátku Vítkovci. A protože král i jeho matka byli spojenci Závišovi,
nebylo jim nesnadno vypuditi protivníky své z úřadů a osaditi tyto svými přáteli.
Jak je zřejmé, nejsou politické čistky a obsazování státní správy příslušníky té správné strany vynálezy novověku.
Pan Ojíř z Lomnice,
pán z Růže,
se stal nejvyšším zemským komorníkem.
Pan Hynek z Dubé,
ten byl svítkovci v koalici,
stal se nejvyšším truksasem, neboli stolníkem.
Pan Jaroslav ze Štemberka,
opět spojenec Rožmberku,
ten byl jmenován nejvyšším číšníkem.
Členem vládního kabinetu byl dále Hroznata z Husic.
Jinak z rodu Kouniců, opět přívrženec pánů z Růže.
Samozřejmě pan Vítek z Krumlova.
Jak už křestní jméno napovídá, byl to Vítkovec a, jak už řečeno, Závišův bratr.
Toho obsadili do funkce králova podkomořího.
A pan Záviš z Falkenštejna?
Jeho stranickost ponecháváme už bez komentáře.
Tak pan Záviš převzal úřad nejvyššího hofmistra královského.
Na všechny se dostalo. Tedy na všecky, kdo táhli v ten správný čas za ten správný konec provazu.
Král mlčel, zatímco Záviš mluvil, a jen on sám vyřizoval záležitosti celého království. Vždy více vzbuzoval strach než král, jen sám všechno ustanovoval, jen jeho všechno poslouchalo. Všechno pořádá, všem poroučí, i celý dvůr podle své libosti mocně převrací. Nedbá se krále a Záviš je pokládán za velikého. Jemu náleží pocta. A kdo by se odvážil ctíti krále, nebo kdo by k poctě krále dar chtěl přinésti, ach, z tisíců není ni jeden.
Prostě bylo to něco jako palácový převrat.
Ještě před pár měsíci se Záviš skoro schovával na venkově, v tom zapadlém opavském hradci.
No a teď na konci téhož 83. roku
se vyhřívá na výsluní moci a slávy.
Ach, jak příjemný a lákavý dokáže být tento druh slunečního záření.
To je smrtelník v náramném pokušení získat ještě lepší místo na slunci, přibrat si ještě větší porci moci na talíř.
Prostě si nandat, ale teda pořádný nášup.
Když tedy viděl, že je mu všechno dovoleno, v domnění, že je hoden vyslyšení, obrátil se Záviš na krále a svádě jeho medosladkými řečmi požádal ho, aby mu dal královnu za řádnou manželku. Král pak, dosud mlád, pokládá je to za prospěšné, ochotně vyhověl prosbám žadatelovým a veřejně zasnoubil Závišovi za řádnou manželku svou matku, které se to též velmi líbilo, a tím vyhověl přáním obou, aby ti, kdo se dříve dohodli o nedovolených stycích manželských, po řádném sňatku oprávněně spolu potom žili.
Žili byli spolu šťastně a v lásce a ve vší pohodě.
Nežili nebyli.
Co pak nějaké manželské problémy?
Ale ne, mezi manželi to snad klapalo, ale byl tu jiný zádrhel, který jim rušil pokojné spaní. Odstrčená strana si nenechala Závišův útok líbit. Ozvala se.
Začaly spory, ve kterých sem tam tekla i krev. Ne snad příliš, ale tekla.
Co vše se zběhlo v té válce málo krvavé, od podzimu do jara vedené.
František Palacký myslí v roce 1283 až 4.
Jest nám naprosto neznámo. Zakročením krále Rudolfa způsoben opět poklid a strany obě uzavřely mezi sebou příměří. Přičiněním jeho a královny Kunhuty podařilo se tak dokonalé smíření.
Král Rudolf měl zřejmě u nás plné ruce práce. Chudák, moc si po bitvě na Moravském poli neodpočinul.
On neměl vůbec žádný klid. A to nejen u nás, ale v celé říši.
Ale nástup měl slibný.
Nástup ano, s pokračováním to bylo horší.
Copak.
Ale obětavých stoupenců nějak ubývalo. A taky představy o poslání nové dynastie na římském trůně se tříštily ve změti místních zájmů, obav a vášní.
Už tehdy.
Aby pro svůj rod dosáhl dědičné vlády, tak se musel Rudolf vzdát vlády ve střední a severní Itálii, Francii ustupoval na západní pomezí. Knížata i duchovní kurfiřti byli proti budování dědičné německé monarchie.
Slavný Dante Alighieri ve své Božské komedii se o Rudolfovi příliš pochválně nezmiňuje.
Ten nejvýš, jemuž psáno v obličeji, že povinnosti své má zanedbány a jenž rtem nepohne, když druzí pějí, byl císař Rudolf, jenž mohl zhojit rány, jež Itálii stály tolik moří, takže ji stěží jiný zbaví hany. Druhý, jenž milou společnost mu tvoří, vládl zemi, v níž je vodstev zrod, jichž příval jde k Labi Vltavou a Labem k moři.
Ten druhý to byl...
Nikdo jiný než náš Přemysl Otakar druhý.
Rudolf ho dokázal připravit o Rakousy a alpské země, ale mnohem víc úsilí ho stálo dobytou kořist udržet.
Knížata se tomu bránila, nechtěla silného krále v čele říše.
Ba co víc, jevila pramálo nadšení pro další dějství habsburské královlády.
V této situaci Rudolfovi záleželo hodně na podpoře Prahy.
Nevynechal jediné příležitosti, aby Václava k sobě připoutal.
Například?
Vrátil mu Moravu.
Vystoupil proti nárokům markraběte Oty Braniborského v severních Čechách.
Hlasitě se stavěl za královského sirotka,
kterému všechny těžké chvíle způsobil on sám.
Byla tu především dohoda. Dohoda o sňatku mezi jeho dcerou a Přemyslovým synem.
Protože Václav, dědic Českého království, a Jitka, dcera římského krále Rudolfa, nebyli v době svého zasnoubení ještě způsobilí prosňatek, poněvadž tomu bylo na překážku mládí obou, tento se vrátil s matkou domů, ona pak zůstala s otcem, aby byla až do věku zákonitého velmi ušlechtile vychována. Léta vtělení páně 12.82., je to rok Václavův 14., odebral se tento mladík s matkou a v průvodu Závišově do Chebu navštívit svou snoubenku a tam očekával Rudolf, král římský, spolu se svou dcerou Gutou, jeho příchod s příslušnou okázalostí. Když se sešli v jedno, oba se radují, oba se navzájem líbají spolu, zahnán je smutek, oba jsou v obětí dále. Co dále? Václav brzy, jak je mladíků zvyk, se těší z lásky své choti. Konečně k ní vešel a obvyklým stykem byla v noci obrácení svatého Pavla apoštola dokonána slavnost sňatku kdysi sjednaného.
Rituálem královské soulože v Chebu vstoupilo manželství Václavovo a Gutino právně v platnost.
Svatební noc?
Nebo snad pár nocí.
To bylo ovšem to jediné, čeho si mladiství manželé spolu užili.
Když byla okázale dokončena slavnost sňatku, odvedl římský král, předpokládaje u našich nějakou nepřízeň, svou dceru sebou a král Václav se vrátil se svou matkou do Čech.
Po Václavově boku se Guta objevila v Praze až za další dva roky.
Rudolf měl jinak do budoucna z Čechy vystaráno. Českým králem byl přece jeho zeť.
Jenomže na straně druhé tu byl Záviš. Mimochodem...
Záviš, když přišel s králem Václavem, pozoruje, že pro svou troufalost vzbudil nevoli krále římského, nechtěl vejíti do města Chebu, nýbrž zůstal mimo městské hradby, a sám si vědom viny chystal se s větší opatrností více na útěk, než do společnosti s hodovníky.
Záviš, svého času Rudolfovi Falkensteinova věrolomnost náramně posloužila.
Svého času může v skutku věrolomnost posloužit něčím cílům, ale mezi námi není to na pořád. Každá věrolomnost se nakonec obrátí proti svému původci.
Cesty a cestičky Rudolfovi a Závišovi se začaly rozcházet.
Když teď Vítkovec stanul u kormidla české politiky, tak Rudolfa popadly docela oprávněné obavy nad jejím nevypočitatelným kurzem.
Co vystřídalo původní spojenectví z nutnosti?
Hluboká nedůvěra až nenávist.
Moment, ale jaký byl ten pravý, ten přímo nejpravější důvod?
Co když si Záviš z Falkensteina umane na poctu nejvyšší, tedy českou královskou korunu? Ano, ano, co když si na ní brousí zuby pro sebe, anebo pro svého syna, který je také královské krve? Vdovi pozrazeném Přemyslovi se už zmocnil. Svým šarmem ovládl také Václava. Jaký cíl si vytkl teď?
Takže Rudolf?
Zapomněl na někdejší kamarádství se Závišem a s Vítkovci a začal podporovat jeho a jejich nepřátele.
Králka vdaná za Záviše dokonala brzy tiše. On však mířil stále výše.
Neužila si moc života ta krásná česká královna, možná nejkrásnější, zemřela v 39 letech. Za Přemysla byla provdána jako 14letá, jeho protivníka Záviše si vzala v 38. Oba muži jí zemřeli násilnou smrtí. České královny věru nemývaly zrovna šťastný osud. Většinou. Končili 92. toulky českou minulostí, ve kterých účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.